Jeg er Birte Freiheit, og du lytter til Bag om København. Fruentimmeret var skudt ind af det ene øre, og kuglen var gået ud af baghovedet. Manden, der lå til venstre for hende, var skudt i munden, og kuglen gået ud af baghovedet nåede til venstre. Der er altså sandsynlighed for, at han først har skudt hende ved at have siddet ved hendes højre side, og derefter flyttede sig over og satte sig ved hendes venstre side, da han skød sig selv, til de ligger begge på ryggen i udstrakt stilling. Fra en politirapport fra Tåsinge i det sydfynske Øhav, 1889.
Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
Elvira er 21 år gammel, og hendes 13 år ældre kæreste sætter sin tjenesterevolver mod hendes tænding og trykker af. Og her er det så, jeg kommer lidt i tvivl. Skal jeg til at fortælle om en tragisk kærlighed? En selvmordspagt mellem et elskende par, der ikke kan få hinanden i livet og derfor vælger døden? Hvis man skal tro både samtidens og eftertidens mytologisering og århundredets tragiske kærlighedshistorie. Eller er historien bare en fortælling om et kynisk partnerdrab, iscensat for at få gerningsmandens ellers ramponerede eftermæle til at se bedre og mere storslået ud? Om historien så er det ene eller det andet, så er parret i hvert fald i døden blevet stjerner. I samtiden udstiller et omrejsende vokskabinet dem i dukkeform. Cigaretmærket Artist udleverer samlemærker med dem på, og der sættes indrammede dobbeltportrætter i København for 1,50 kr. Stykket. Det skal selvfølgelig også lige nævnes, at ikke alle hylder det unge par. Forargelsen er stor i konservative og religiøse kredse. Her betragtes selvmord nemlig som en forbrydelse. Og selvmordere er normalt ikke velkomne i indviet jord, altså kan blive begravet på en kirkegård. Derfor diskuteres der en del frem og tilbage, før parret endelig begraves sammen på landet kirkegård på Tåsinge. Også den dag i dag står den romantiske udlægning af deres død stærkt. Og det er især Elvira, som er the selling point. Unge piger lægger en lille buket af sommerblomster på hendes grav, og nygifte lægger den brudbuket, som Elvira aldrig fik. Det står der i hvert fald på Visit Svendborgs hjemmeside. Så ja, det er romantiseringen og ikke forargelsen, der vinder fremtiden. Og Elvira er godt hjulpet på vej af romaner, film, digte, teaterstykker, operaer og visesange. Som her Svend Bertil Taube.
Sorgeliga saker hända hen i våra dar min sann. Sorgeligast är dock denna om Elvira Madigan. Sorgeligast är dock denna om Elvira Madigan.
Tåsinge Lufthavn skifter i 2021 navn til Elvira Madigan Airport. Og det hotel i Svendborg, parret boede på før deres død, har en Elvira Madigan suite. Og så er der sørger mig også en elcykel. Elvira Madigan. Den her episode bliver altså meget lidt københavnsk. En lille smule, men meget lidt. Inspirationen fik jeg efter at have tilbragt en del forlængede coronaweekender i det fynske. Heriblandt et smut på Tåsinge. Og så har jeg også læst en ny bog, der ikke køber den romantiske myte. Sixten og Elvira er skrevet af Sixten Sparres oldebarn, Katinka Linde. Og den er udgangspunktet for en stor del af episoden. Men lad os nu begynde romantisk. Nemlig med Mozarts klaverkoncert nummer 21 i C-dur, komponeret i 1785. I dag mest kendt som Elvira Madigan. Og det er den, fordi musikstykket bliver brugt i den svenske 1967-film om parret, instrueret af Bo Widerberg. Egentlig hedder Elvira slet ikke Elvira. Og hun er første omgang heller ikke en Madigan. Hun fødes i 1867 som, og nu skal jeg lige holde tungen i munden, Hedvig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Hedvigs mor, Eleonora Olsen, eller Laura, som hun kaldes, er linedanser i cirkus. Hendes far, Friedrich, eller Frederik Jensen, er akrobat. Og de to møder hinanden i Cirque du Nord Her får de altså Hedvig, uden at være gift og uden at leve sammen. Selvom far ikke er en del af Hedvigs hverdag, erkender han dog faderskabet. Men han dør, da hun blot er 2 år gammel. Hedvig vokser altså op som Europa-omrejsende cirkusartist. Hun debuterer som 5-årig, iklædt en lyslilla trikot foran en hvid hest. I 1875 møder Laura den amerikanske cirkusrytter John Madigan, og han bliver Hedvigs stedfar. Hedvig selv lærer at gå på line som sin mor i Moskva, på udspændt såvel som slap line, 2 discipliner inden for linedanserfaget. 11 år gammel jonglerer hun, mens hun balancerer på den slappe line. Kunstnernavnet bliver Elvira Madigan. Som det er helt almindeligt i cirkusfamilier, adopterer John og Laura en 15-årig pige fra Ungarn, Gisela. De 2 søstre danner linedanserduoen Luftens Døtre, og sammen turnerer de Europa tyndt. De optræder de allerfineste steder, Berlin, Paris, i Londons Covent Garden. Luftens Døtre bliver altså en slags cirkus-superstjerner, og folk er vilde med dem. Ikke mindst fordi forestillingen bevidst er bygget op over deres ydre forskelligheder. Og forskellighederne understøttes også af deres roller i forestillingen. Mørkhåret og kortklippet Gisela er udadvendt og flirtende. Elvira med det lange, lyse, bølgede hår er reserveret og uopnåelig. Den ene, Luftens datter, smyger sig på den slappe line tættest på jorden, den anden på den spændte line ovenover. Politikken skriver om deres optræden i København. De 2 skønheder, Elvira og Gisela Madigan, gav anledning til nådeskænderi nede blandt folk om hvem af dem, der var den kønneste. Frøken Elvira, der var blond og ser streng og alvorlig ned på en. Eller frøken Gisela, som derimod smiler skælsk og yndig. Nydelige er det i hvert fald begge. Og de danser oven i købet godt på line. Og så er hele forestillingen altså også lidt pigerne, lidt fræk. De optræder i stramsiddende hudfarvede trikoter på en tid, hvor selv synlige kvindeben er tabu. Og Elviras lange lyse hår bølger frit ned ad ryggen. Sådan noget er man slet ikke vant til at se i det offentlige rum. Ærbare kvinder skjuler altid håret, under et sjal eller en bredskygget hat. Mor Laura er godt klar over, at Elvira vækker interesse hos de mandlige tilskuere. Så hun holder et vågent øje med sin datter. Elvira opdrages til at forholde sig tavs og afvisende over for fremmede mænd, der forsøger at komme i kontakt. Hun bevæger sig stort set ikke udenfor, uden at have voksens selskab. Ingen uønskede graviditeter. Tak. Men indtil videre er der altså ingen grund til bekymring. Elvira er af natur så indadvendt, stille og genert, at hun får tilnavnet Isblomsten. Luftens Døtre kommer til København i sommeren 1886. Den cirkuselskende Christian den 9. arrangerer en privat forestilling for sig og familien. Christian bliver i hvert fald så begejstret af 18-årige Elvira og den 2 år ældre Gisela, at de stolte modtagere af et Dagmar-kors af guld. For Elvira symboliserer korset en drøm, en ambition. Som hun fortæller Politikens journalist, bryder hun så ikke om at optræde på markedspladser foran et uopmærksomt publikum. Næh, hun vil være rigtig artist, optræde for et publikum, der rent faktisk gerne vil se og opleve hendes optræden. Og det var lige sådan en oplevelse, hun fik i Tivoli. Derfor elsker hun København, fortæller hun journalisten. Men så etablerer John Madigan selv et omrejsende cirkus. Cirkus Varieté. Døtrene må nu lade sig nøje med at optræde der. Og hvad du så end ellers forbinder med cirkus, så gætter jeg på, at familien Madigans beskedne og nedslidte foretagende ikke lever op til forventningerne. Et omrejsende cirkus i 1880'erne ligner ikke sådan et, der i dag slår teltpælene i på Bellahøj Cirkusplads. Artisterne fragter sig ikke rundt i de ikoniske cirkusvogne. Næh, de tager toget og overnatter i telte eller på billige pensionater. Og så er de ikke populære i de byer, de optræder i. I hvert fald ikke uden for manegen. Der er noget suspekt ved cirkusfolket. Og sådan et dårligt omdømme deler de med andre omrejsende folk. De stjæler, drikker og slås for meget. Og så gør de utugtige ting ved byens døtre, sladrer man. Det slidte cirkustelt holdes oppe af en pæl i midten, og eneste lyskilde er 5 petroleumslamper i toppen. Publikum sidder på opskovlede jordvolde rundt om manegen. Senere kommer der dog bænke til. Om beskrivelsen passer helt på Madigans Cirkus Varieté, ved jeg selvfølgelig ikke. Men det er sikkert tæt på. I hvert fald hvis man skal tro en svensk avis. Her i et par citater. Madigans Cirkus var et stort, snavset telt. Barrieren ind til manegen bestod af stofbetrukne halmballer. Sædepladserne, en række høvlede bænke strøet med et tykt lag halm, der stank kvalmt og halvrådent. Et 5. divisions cirkus. Elvira optræder altså ikke længere på Europas store scener for en kongelige og overklasse. Nu står den på fattige danske og svenske provinsbyer, mugne marker eller lurvede forsamlingshuse. Selv hendes trikot forfalder. Den mister farve, og guldfrynserne omkring hendes trikotliv løsner sig. En dansk journalist skriver. Begge døtre, der var vant til behandskede dandiers braveråb, måtte nu nøje sig med læsede bønders, fanden så sød hun er. Det var ubehageligt at se disse guldfugle for Tivoli sæson 1886 optræde her i det usle telt. Deres præstationer var stadig fuldendte, men omgivelserne hæmmede indtrykket. Publikum skænkede kun linedanserne, om hvis hals, kongens gave, guldkorset hang, sparsom applaus. Man klapper ikke hænderne til blods i et 5. rang cirkus. Elvira hader det nye liv i stedfarens cirkus. Hun vil forteres igen. Hun vil væk fra alt det sølle og tarvelige og op på de store scener. Men det bliver Gisella, der forsvinder først. I 1887 gifter hun sig og forlader cirkuslivet. En iskold januar i 1888 optræder Cirkus Madigan i Kristianstad i Sverige. Nede blandt publikum sidder en adelig svensk dragonløjtnant, Sixten Sparre. Han er altså godt nok gift med en komtesse, med hvem han har 2 børn, men han keder sig i ægteskabet. Og han vil langt hellere skrive romantiske digte på vers. Digte han dog har svært ved at få udgivet. Der var han da også lige selvpubliceret på kredit. Og det sidste er han god til. Altså stifte gæld overalt. Så meget gæld, at bunden er ved at ryge ud af hans økonomi. Hustruen billiger hverken gæld eller dækning, så begge dele udøver han i hemmelighed. Men nu sidder han altså der på bænkerækken. Og jeg forestiller mig med åben mund i fortryllet fascination. Foran ham vrider drømmekvinden sig graciøst på linen. Den kvinde, han har skrevet utallige digte om, i lyslevende form, i hudfarve trikot. Han må altså møde hende, tale med hende. Men hun er altså ikke så let at komme i kontakt med. Laura er konstant på vagt. Så han er smart og skjuler sin egentlige intention. I stedet fortæller han Laura og John om sin store interesse for cirkus. Elvira gør han ikke ret meget væsen af. Han nøjes med at rose hendes optræden. Inden de skilles, beder han om lov til at skrive til dem. Som en, som man siger, mand, der lever for kunsten. Han håber selvfølgelig på den måde at få lettere adgang til Elvira. I hvert fald er der ingen tvivl om, at han er tændt. Han lukker sig inde på herreværelset for at skrive. Ikke lange romantiske digte, men breve til Elvira. Brevene bliver en slags helle. De repræsenterer liv, lys, spænding. Alt det, han føler, mangler i hans kaotiske liv. Når han skriver til Elvira, glemmer han alt om den kedelige lille hjemby. Det utilfredsstillende ægteskab, de uforløste digterdrømme. Han glemmer alt om den bundløse og stadig stigende gæld. Som så mange andre på den tid, bliver han fascineret af en skandale. Meierling-dramaet. Aviserne skriver spalte op og spalte ned, inklusiv billeder af dramaets hovedpersoner. Katinka Linde skriver i sin bog, at Sixten sandsynligvis føler et slægtskab med en af hovedpersonerne, den østrigske kronprins og ærkehertug Rudolf. De er begge pressede mænd, uden mange udveje tilbage. Rudolf er med sine liberale politiske holdninger og politisk upassende venskaber i stærk opposition til faren, kejser Franz Josef den første. Og den evige konflikt har slidt ham ned, fysisk og psykisk. Måske overvejer han, om selvmord kan give ham fred. men et banalt selvmord vil i den grad skade hans eftermæle. Alligevel finder man ham død ved pistolskud en snekold morgen på Meierling Jagtslot nær Wien. Men han er ikke alene. Hans 17-årige elskerinde, Bagnese Maria Vetsera, ligger død ved hans side. Ifølge Katinka Linde er ligheden mellem Rudolf og Sixtensparre slående.
Er det uniformen, der gør det? Rudolf og Sixten er næsten jævnaldrende. Desuden er Rudolf militærmand og skrivende præcis som Sixten. En, som ikke trives i sin rolle, ligesom Sixten. Men Sixten får måske også øje på noget andet. Ved Sera ligner hun ikke Elvira en hel del, selvom hun er mørkhåret.
Der spekuleres hurtigt i en selvmordspagt mellem to elskende, der ikke kan være sammen. Rudolf er nemlig gift med et politisk godt parti. Det hele passer sådan set meget godt. Først skyder Rudolf elskerinden, og herefter sig selv. I dag ser forskere på helt andre og mindre romantiske motiver for den iscenesatte død. Især i betragtning af, hvad han selv skriver i sit afskedsbrev. Hans handling er også et forsøg på at redde sit gode navn. Og Katinka Linde mener faktisk, at man godt kan mistænke Sixtensparre for at lade sig inspirere.
Tanken er som et frø, der fæstner sig. At redde sit navn i skæret af en kærlighedshistorie og en ung, smuk kvinde, en som Elvira.
Her er altså en metode til at kamuflere det ydmygende kaos, den økonomiske ruin og det ægteskabelige svigt. En selvmordspagt giver hans liv det romantiske skær, som er store digtere værdigt.
Så hellere at skrive historien, så den, som Figaro siger, besynges af eftertiden. Hvorfor ikke? Er der egentlig nogen anden udvej? Han har hørt om folk, der hægtede sig på loftet, men at dø ved rebet er ikke noget for en officer. En militærmand bruger sit våben. Men tiden frem til skuddene kunne måske blive romantisk.
Som for eksempel avisen Figaro gør med Maria Vetsera.
Vores skæbne afhænger af så lidt. I århundreder fremover vil hun blive besunget på linje med Abelards Eloise, Petrarchas Laura, Byrons heltinder og Leanders Mø ved Hellespolten.
Og når nu Elvira, hans Vetsera, allerede dominerer hans tanker så eftertrykkeligt. Ung og smuk, og naiv og overbeskyttet er hun, og let at manipulere for en veltagende adelsmand, der lover hende adgang til de fornemme internationale scener igen. Mon ikke han går i gang med at plage? Stik af med mig, Elvira. Jeg lader mig naturligvis skille. Praktisk talt er jeg skilt. Altså bare ikke officielt og juridisk endnu. Men det er altså bare et spørgsmål om tid. Tro på mig. Du er den, jeg vil være sammen med. For altid.
Ordene falder nok ikke helt sådan. Men mon ikke essensen er nogenlunde den samme.
Han beslutter sig for at søge en 2 måneders orlov. Uden at fortælle hustruen om den. Hun skal helst tro, at han stadig passer sit arbejde i Stockholm, mens hun er på ferie i sommerlandet med de 2 børn. Og så rekvirerer han også lige 100 patroner til en revolver. Ingen undrer sig over, hvad han dog skal bruge al den ammunition til under en orlov. Han tager til hjembyen for at ordne de sidste ting. Og for at give sig selv endnu mere tid, skriver han til hustruen, at han ikke slutter sig til hende foreløbig. I den kommende tid skal han nemlig være sammen med sine militærkammerater, og han ved ikke rigtigt, hvor de kommer til at opholde sig. Derfor vil hun altså heller ikke kun få fat i ham. Brevet venter han med at sende til han er tilbage i Stockholm. Alibiet holder bedre med et poststempel fra den by, han forsøger at overbevise hende om, at han opholder sig i. Så sælger han den ene af sine 2 heste og låner penge for resten. Og han beder Elvira pansætte sine smykker, hvad hun så også gør. Med en undtagelse, nemlig Christian den 9. Dagmar-kors. Det kors er hun stolt af. Det symboliserer det liv, hun med Sixtens hjælp håber på at få tilbage. Sixten pakker kun det mest nødvendige til rejsen. I modsætning til hans, bare en forlænget weekendkuffert, pakker Elvira alt, hvad hun ejer. I forventning om et nyt liv et andet sted. Vi ved ikke noget om, hvordan deres første møde forløber. Men Katinka Linde har et bud.
Men det, der er værd at overveje, er, hvordan det første kærlighedsmøde mellem Sixten, Den 34-årige barnefar og den 21-årige Elvira, formodentlig endnu seksuelt uerfaren, spændte af. Hvad angår Sixten, fik han nu mulighed for at forføre en ung kvinde, som hidtil havde været uopnåelig for alle andre mænd. Efter halvandet år gik hans drøm i opfyldelse. Og Elvira? Jomfruelig frisk, det var hun, den velbevogtede Elvira. Cirkuspigen, som kun måtte vise sig uden for hjemmet eller arbejdsstedet i selskab med sin mor eller stedfar. Det var ikke kun Elvira, der var uberørt og seksuelt uerfaren, da hun gik i seng med en mand første gang. Sådan var tidens opfattelse. Kvinden skulle være ren, mens manden gerne måtte have førægteskabelige, såvel som udenomsægteskabelige kontakter.
For mange kvinder kommer bryllupsnatten som et chok, som et institutionaliseret traume, som en beskriver det. Og her runder vi så lige kronprins Rudolf igen. Vi skal ikke høre fra hans elskerinde, men derimod fra hans hustru. Hun beskriver bryllupsnatten således.
Hvilken nat! Hvilke kvaler! Hvilken afsky! Jeg vidste ingenting. Man havde ført mig til alters som et uvidende barn. Jeg var forudindtaget i mine illusioner, i mine ungdomsdrømme. Skuffelsen var ved at slå mig ihjel.
Uagtet hvordan deres første møde udarter sig, rejser de i hvert fald videre med rutebåd til København. Og herfra tager de videre til Fyn, hvor de indlogerer sig med helpension på Svendborg Hotel. De indskriver sig som herr og fru Sparre fra Stockholm på bryllupsrejse. Og ifølge de lokale spacerer de rundt i området, nøjagtigt som fine folk på ferie plejer at gøre. Hotelværten presser på for at få penge for opholdet. Sixten lover, at dem skal han nok få, men først skal parret dog lige på en udflugt til den lille ø Tåsinge ud for Svendborg. Mandag eftermiddag lander de på øen, og opdager hotellet der er optaget. De lejer derfor et privat værelse i stedet. Torsdag morgen pakker udlejeren en madkur til dem, lidt smørbrød, to øl og en lille flaske brændevin. Om eftermiddagen drikker de et glas vand ved et hus i udkanten af Nørreskoven. Herefter forsvinder de ind i skoven. Et par dage efter ser flere øboere dem, men efter det ingenting. Flere år senere husker en øbo dog to skud i skumringen. Først den 22. juli 1889 splinter sommeridyllen for alvor på den lille ø. Man finder to lig i skoven under bøgetræerne, liggende på en regnfrakke. Madkurven er tom. En paraply og andre ejendele ligger i græsset. Her fra Svendborg Amtstidende.
Det var imidlertid allerede mørkt. Hen til den plads, hvor ligene skulle være fundet, kunne man ikke køre. Gennem tæt krat måtte man ved hjælp af en lygte famle sig frem. Endelig nåede stedet, og her lå to lig. Lægen undersøgte dem og konstaterede, at døden åbenbart var indtrådt for flere dage siden. Opløsningen var allerede begyndt.
Sixten har gjort sig let at identificere. Hans visitkort stikker nemlig tydeligt op af brystlommen. Katinka Linde gætter på, at han, kort før han retter pistolen mod sig selv, sørger for, at kortet er synligt. Han vil selv kontrollere afslutningen på sin historie. På samme måde som Rudolf i Meierling får bragt morgenmaden op på et specifikt tidspunkt, så lignende af ham og Vetsea hurtigt opdages. Her Katinka Linde.
Aviserne er fyldt med detaljer hentet fra politirapporten. Kvinden lå, som om hun sov, lagt til rette med armene foldet over brystet og skudt gennem højre tænding. Manden ved siden af hende var skudt gennem munden. Var det ikke næsten som i Meierling? Hvordan var det nu? Ved senere lå hun ikke fint på sengen, mens halvdelen af kronprinsens hoved var blæst af.
Og Sixten Sparre har virkelig held med iscenesættelsen af sig selv som en romantisk helt i en selvmordspagt. Hans virkelighed som en falleret, utro adelsmand i selvforskyldt kaos, blegner lige så stille og fader ud. Og han bliver en del af et af tidernes helt store kærlighedsdramaer. Men hvad nu, hvis han i virkeligheden er en egoistisk schuft, bekymret for sit eftermæle, og som grundigt udtænker sin egen død, så den er mest fordelagtig for ham? Og hvad nu, hvis Elvira ikke er involveret i beslutningen? Hvad nu, hvis hun er midlet, ikke målet? For Sixtens oldebarn Katinka Linde er selvmordspagten altså ikke en fælles pagt, men historien om et mord på Elvira og Sixtens efterfølgende selvmord. Elviras forsvinden og efterfølgende død får stor betydning for Cirkus Madigan. Uden deres stjerne falder det hele endnu mere sammen. 3 dage efter hendes forsvinden indrykker Laura desperat en annonce i en svensk avis, hvor hun søger efter 2 smukke børn. 2 piger på en 12-13 år. Et nyt sæt luftens døtre måske. I 1897 omkommer John efter en brand i det hus, familien er indkvarteret. Laura forsøger en tid at drive cirkuset videre alene, men det ender med, at hun må sælge det i 1902. Men det bliver dog på en måde i familien. Køberen er Henning Orlando, gift med Johns niece Rosa Madigan. Også Henning er helt med på den romantiske myte om Rosas kusine, og han udnytter den gerne i sin promovering af cirkuset. Her er et par uddrag fra Hennings erindringer.
Madigan. Ligger der ikke en duft af romantik i det navn? En smuk kærlighedssagas kendte og højt besungne endeligt. En klang med resonans i folklorens viseskat. En duft af eventyr og sagaer. Af saga, ja. For det er kun mindet om døden i skønhed en gang for længe siden, og hovedpersonen i dette drama lever nu kun i hjertet og sangen. Madigan. Elvira Madigan.
Og det var så slut på denne udgave af Bag om København fra Københavns Biblioteker, fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freiheit. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk/lyd under Bag om København. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og tak til alle jer, der giver pæne anmeldelser og stjerner de steder, hvor det er muligt. Også til alle jer, der indimellem prikker mig på skulderen i supermarkedet og siger: er du ikke Bag om København? Det er hyggeligt, selvom jeg lige skal vende mig til, at jeg kan blive genkendt. Hvis du vil hjælpe til med, at jeg kan fortsætte med at lave den her podcast, så må du meget gerne fortælle andre om den. Eller dele den på de sociale medier. Nye lyttere holder mit lyttertal oppe, og det betyder, at jeg kan blive ved med at lave Bag om København. Og så har jeg kun én ting mere at sige. Tak fordi du lyttede med.